subax wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah: wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in wasaaradda caafimaadka isbitaalada danta guud ay u baahan yihiin miisaaniyad gaar ah; booliska magaalada Kismaayo ee Jubbaland oo gacanta ku soo dhigay gabdho baraha bulshada ka waday kicin dadweyne; wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diray isbitaalka Dimartini Hospital 4 sano guuladii ka soo wareegatay 4 sano ee waxqabadka; iyo sidoo kale hannaanka daafurka casriyeynta ololaha kobcinta iyo arrimo kale. Akhbaaraadka caalamka warkeena subaxaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: hardanka doorashada dalka Mareykanka oo sii socota, Kamala Harris iyo Donald Trump oo iswaajahaya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo waxaanu wanaagsan waa Khamiis, taariikhdu ku beegan tahay 5-9 ee September 2024. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkeega subax markan uu diyaar garoobaysay iyo intaasi ka dhameystiran. Aan ku bilowey wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji, oo ka hadlayay munaasabadda 4 sano ee waxqabadka isbitaalka Dimartini Hospital oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu si weyn kaga hadlay in isbitaalka Martini iyo isbitaalada kale ee danta guud ay u baahan yihiin miisaaniyad gaar ah, kagana baahan yihiin wasaaradda maaliyadda haddii miisaaniyaddaas ay helaanna isbeddel dhaba ay sameyn doonaan isbitaalada. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in isbitaalada danta guud, gaar ahaan isbitaalka Dimartini, uu yahay isbitaal halbowle u ah dalka Soomaaliyeed muddo adagna soo shaqeeyay 1922-kii ayaana la aasaasay.
Waxaan u mahadcelinayaa mar koowaad dhammaan shaqaalaha caafimaadka ee u dhowr adeega inay u adeegaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa isbitaalada dadweynaha ka shaqeeya, gaar ahaan kuwa caawa maanta aan habeenkooda ay tahay ee isbitaal Dimartini ka shaqeeya. Ayaan u mahadcelinayaa isbitaal Dimartini, ognahay shaqaalaha joogo dhibka ay ku shaqeeyaan, idruurta ay ku shaqeeyaan, iyo halganka ay soo mareen waa ka warhayna. Dhammaantiin waa idin mahadcelinaynaa dadaalka aad wadaan, oo ugu horreeya agaasimihiina iyo madaxdiinna ay ugu horreeyaan. Intaa kadib, isbitaal Dimartini dowladda markii ay la wareegtay kadib, markii dib loo dayactiray, dib loo howlgeliyay kadib, shaqooyinka uu qabtay halkan lagu soo bandhigay, annagoo aada ugu faraxsan. Haddana ma joogo halkii aan ku faraxsanaan lahayn ama halkii aan u hanqaltaagaynay, ma joogo. Isbitaal weyn oo maaragtay si casri ah u dhisan, si casri ah u qalabaysan, maxay ahayd meesha maxay ahayd weli ma yaallo, oo sidii aan ku taamayna oo aan jeclaan lahayn weli ma taallo. Laakiin waa gaaraynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Isbitaalka markii lala soo wareegayay iyo hadda waxweynaa u dhexeeya, horumar badan uu sameeyey, dhismayaal badanaa kusoo kordhay, waa muxumo. Laakiin haddana casriga aan joogno marka la fiiriyo, weli guryo gaagaaban ayaa ka dhisan. Maxay ahayd markaad tagto adduunka kale, isbitaaladooda say u dhisan yihiin marka la barbar dhigo, weli wax badanaa noo dhiman, sidii aan jeclaan lahayn weli maah. Waa la gaari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa laba arrimood. Aniga markaan kow imaanayay wasaaradda, anagoo usbuuc aan joogana, waxaa isoo booqday agaasimo Jalaaluddin. Wuxuu iigu warbixiyey isbitaalka, xaaladiisu iigu warbixiyey. Wuxuu ii sheegay maalintaas in maxay ahayd hay-ad Italian Corporation la yiraahdo, oo Talyaani ah, oo isbitaalka mar maaragtay kab siinaysay oo shaqaalaha mushaarkooda wax bixin jirtay, in muddo 8 bil ah ay ka istaagtay, muddo 8 bil ahna wax kab aan laga helin, shaqaalaha isbitaalka joogana muddadaas 8 bil ah wax mushaar aysan helin, ayuu ii sheegay. Caqabadaas ay jirto marka wasiir, haddii maaragtay caqabadaas inaad u howlgasho sidii loo xalin lahaa ayaa laga rabaa, uu yiri. caqabada markaa wuxuu ii sheegay shaqaalaha dhakhaatiirta ah ama kalkaaliyaasha ah oo gunno ka qaata dowladda isbitaal martino 9 kaliya inay yihiin oo markaa ii sheegay isbitaalkan ay joogeen dad ka badan 200 oo maaragtay inta badan voluntary dad ku shaqeeya ahaase mutadawaane ma ah ilaa hadda hay-addii Italian Corporation ee 8 bilay maqan tahay la dhahaa ilaa hadda waa maqan tahay weli sidee waa maqan tahay dadaallo badan oo aan samaynay isku dayo badan oo aan samaynay xiriir badan aan la samaynay weli ma suura gelin laakiin waxaa ka mid ah waxyaabaha ay shardinayeen isbitaalka sida aku wadaan kuma socon karo oo 100% free inuu yahay serviskiisa si sustainable u noqdo joogto u noqdo adeegii siyaasad isbitaalka isku wada karo sustainable ku noqon karo la imaada kabki si aan u soo celinno halkaas ayaa maaragtay ay maraysay markii aan iigu dabaysay oon ogaa shuruudahooda marka kama fogeen sidoo kale isbitaal martini duruftaas kama fogeen iyadoo furtoon mar walba ay maaragtay
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa markan haddii aan eegna dhanka kalena booliiska magaalada Kismaayo waxa ay gacanta ku dhigeen tiro haween ah kuwaas oo lagu eedeeyay in baraha bulshada ay ka wadeen kicin dadweyne iyo in ay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Kismaayo ay kicinayeen gabdhahan ayaa waxaa loo tahaabay xabsi ku yaala magaalada Kismaayo halkaasi oo iyagu su'aalo kala duwan lagu weydiinayo inta baaristooda ay ka socotana ay ku jiri doonaan xabsiga ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Jubada Dhexe runtii sidan oo kale waxaa sameysay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii gabdho Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah baraha bulshada caanka ka ah oo waday kicin dadweyne iyaguna lagu eedeeyay in kicin dadweyne ay wadeen la soo taagay maxkamadda gobolka Banaadir taas oo fadhiga kala duwan ka yeelatay ugu dambeyntiina xukun ka soo saartay gabdhahaas oo qaarkood fasaxday qaarkood kalena ay ku xukuntay min 6 bilood oo xariga inkastoo xariga ama xabsiga ay gabdhaha ay iibsadeen guud ahaan markii loo eego dhanka kalena haddaan eegnana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wali waxa uu ku sugan yahay magaalada Shenjibinga dhanka Shiinaha halkaas uu kaga qayb galay shir madaxeedka Shiinaha iyo sidoo kale Soomaaliya oo looga hadlayo arrimo kala duwan oo dhow shir madaxeedka Shiinaha iyo sidoo kale dalalka Afrika oo looga hadlay arrimo kala duwan oo dhowr ah Shiinaha waxa uu ku qancinayaa dalalka Afrika madaxdooda sidii ay kaga iibsan lahaayeen wax soo saarkooda halka dalalka Afrika madaxdooda Shiinaha ay ku qancin lahaayeen in ay iyaguna u iibgeeyaan waxyaabaha ay hayaan oo ay ka iibsadaan madaxda halkaas ku sugan waxa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi uu joogo ka qaybgalka shirkaas waxa uu dawladda Shiinaha ka codsanayaa sidii ay wax soo saarka dalku u iibsan lahayd iyadana looga soo iibsan lahaa inta kulanka uu socdo kadib marka kulanka uu dhamaado madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa in kulamo ducadi uu la qaato madaxda kala duwan ee Afrika ay ka qaybgalaya shirka ka furmay magaalada Shiin magaalada Shibing ee dalka Shiinaha kaas oo looga hadlayo arrimo kala duwan oo muhiim u ah dalalka Afrika iyo sidoo kale wadanka Shiinaha madaxda Afrika ayaana dhamaantood halkaas ku sugan si ay ka qayb galaan shir madaxeedka Soomaa shir madaxeedka Afrika iyo sidoo kale wadanka Shiinaha markan hadii aan eegno xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in canshuurta faad ay ka dhimaysay isbitaalada danta guud maadaama wadamada Afrika ku yaala iyo qaarada Afrika iyo caalamkaba badankood aynan qiimo aad u badan ka qaadin isbitaalada wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Xange ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in la joojinayo isbitaalada danta guud in laga qaado canshuurta iibka ee faad lagu magacaabo taasoo uu sheegay in ay iyagu ka qaadeenin isbitaalada danta guud halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan magaalada Muqdisho markana akhbaaraadka caalamka wadanka Mareykanka waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka kadib markii Joe Biden oo xisbiga jamhuuriga ka socday oo isagu xaaladda caafimaad kaga haray doorashada lagu bedelay Kamala Harris ayaa waxa iswajahaya Kamala Harris iyo Donald Trump oo ololaha doorashada hadda ku wada jira. Donald Trump ayaa soo bandhigay barnaamijyadiisa hoggaamineed, Kamala Harris ayaa iyaduna ka liidan. Waxaana la filayaa haddii Kamala Harris ay noqoto madaxweynaha dalkaasi Mareykanka habeenidii ugu horreysay madaxweyne ka noqota waddankaasi Mareykanka oo iyadu hoggaamin doonta muddo 5 sano ah. Donald Trump oo mar soo noqday madaxweynihii dalka Mareykanka ayaa wuxuu matalayaa xisbiga dimuqraadiga dalkaasi, waxa uuna inta ugu badan diiradda saaraa arrimaha Islaam naceebka oo isagu caan uu ku yahay markii la doortay kadib in isbeddel dhaba uu ka sameyn doono dhanka iyo soo galootiga ama dadka soo galootiga ah iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah. Doorashada ololaheedii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka socda xisbiyada ayaana abaabul weyn sameynaya. Warkiisa wax saak aad kala socotiin raadiyaha dalsan waanagaynta.
Wararka la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin. War la helyaaba talal hel.